То була зловісна формула, якою, звичайно, закінчували сумні церемонії. То був умовний знак священника Катуї. Народ став навколішки. Кірія Елесон, примітка, Господи помилуй, грецькою, виголосили священники під склепінням порталу. Кірія Елесон, повторив натовп тим приглушеним рокотом, який пробіг над ним, наче брижі по морю. Амен, примітка, амінь, латинською, промовив архідіакон. Повернувшись спиною до засудженої, він опустив голову і, схрестивши руки, приєднався до процесу священників. За хвилину він і хрест, і свічки, та ризи зникли під похмурими арками собору. А голос його, поступово завмираючи разом з хором, співав гімн вітчію. «Omnes jurtites tui et fluctus tui super me transierunt». Примітка. «Усі безодні твої і потоки твої пройшли наді мною». Середньовічна латинь. Ритмічний стукіт алабард церковної сторожі, що поволі затихав під колонадою нефа, нагадував удари годинника, який відбиває смертний час засудження. Брама собору Богоматері залишилась відчинена, і всім видно було порожній, сумовитий, жалобний храм, темний і мовчазний. Приречена стояла нерухомо, очікуючи своєї дальшої долі. Один із стражників звернув на це увагу метра Жака Шармолю, який під час цієї сцени вивчав барельєф головного порталу, що зображав, на думку одних, жертвоприношення Авраама, а на думку інших – алхімічний процес, у якому ангел символізує сонце, в'язку хмизу – вогонь, Авраам – майстра. Нелегко було відірвати його від цього споглядання. Та ось нарешті він обернувся, і за його знаком двоє людей, одягнених у жовте, помічники ката, підійшли до циганки, щоб знову зв'язати її руки. Можливо, в ту мить, коли нещасна піднімалась на фатальний візок, щоб вирушити в свою останню путь, їй стало нестямно жаль життя. Вона звела запалені сухі очі до неба, до сонця, до сріблястих хмарок, розірваних там і тут неправильними чотирикутниками і трикутниками блакиті, потім подивилася вниз. Навколо себе, на землю, на натовп, на будинки. Зненацька в ту мить, коли чоловік у жовтому зв'язував її лікті за спиною, з грудей її вирвався нестямний крик. Крик радості. На одному з балконів, там, у кутку Майдану, вона побачила його. Свого друга. Свого володаря. Феба. Видіння її другого життя. Суддя збрехав. Священник збрехав. Це був він. Вона не могла помилитися. Він був там. Красивий, живий, у своєму чудовому камзолі. З пером на капелюсі, зі шпагою при боці. «Феб! Мій Феб!» – вигукнула вона. Вона хотіла простягти до нього руки, що тремтіли від кохання і захоплення. Але вони були вже зв'язані. Тоді вона побачила, як ротмістр насупив брові, як молода гарна дівчина, що спиралась на його руку, гнівно глянула на Феба, перезирила, скрививши губи. Потім Феб промовив кілька слів до неї, яких засуджена не чула. І обоє поспіхом зникли за скляними дверима балкона, що зачинилися за ними. «Феб!» – закричала вона в нестямі. «Невже ти цьому віриш?» Жахлива думка раптом майнула в її голові. Вона згадала, що її засуджено за вбивство Феба де Штопера. Досі циганка не витримувала, все це витримувала. Але цей останній удар був надто жорстокий. Вона непритомно впала на брук. «Мерщій не сіді її не віз. Кінчаймо!» – наказав Шармолю. Ніхто досі не помічав на галереї серед статуй королів, вирізблених над самою стрілчастою аркою порталу, дивного глядача, який до цієї хвилини пильно все спостерігав. Він стояв таким нерухомий, його шия була так витягнута вперед, а обличчя таке потворне, що коли б не червоно-фіолетовий одяг, можна було б подумати, що одне з тих кам'яних страховищ, крізь пащі яких уже 600 років витікає вода з довгих ринів собору. Цей глядач нічого не поминув з того, що відбувалося перед порталом собору Богоматері. У перші хвилини, непомітно для всіх, він відступ прив'язав до однієї з колон галереї товсту вузловату вірьовку. кінець якої звисав униз на паперть. Зробивши це, він спокійно дивився на майдан, час від часу посвистуючи, коли повз нього пролітав дріст. Раптом, у ту мить, коли помічники ката збиралися виконати байдужий наказ Шармолю, цей чоловік перескочив через балюстраду галереї, обхопив вірьовку ступнями та колінами ніг та руками, і усі побачили, як він скотився по фасаду собору, ніби дощова краплина, що стікає по склу. Він із швидкістю кота, що падає з даху, підбіг до катів, ударами величезних кулаків звалив їх на землю, схопив рукою циганку, як дитина свою ляльку, одним стрибком досяг церкви, піднявши дівчину до голови і ревучи громовим голосом «Притулок!». Це сталося так швидко, що поночі одного лише спалаху блискавки вистачило б, аби все побачити. «Притулок! Притулок!» – повторив натовп. І 10 000 рук своїми оплесками запалили радістю і гордістю єдине око Квазімоди. Від цього потрясіння й опритомлена засучна. Вона розплющила повіки, глянула на Квазімоду і одразу ж знову їх заплющила, немов перелякавшись свого рятівника. Шармулю, кати і весь ескорт остовпіли на місці. Справді, в стінах собору Богоматері засуджена була недоторканою. Собор був надійним притулком. Усяке людське правосуддя закінчувалося на його порозі. Квазімоду зупинився під склепінням головного порталу. Його широкі ступні, здавалося, вросли в плити собору, як важкі романські колони. Велика патлата голова сиділа глибоко в плечах, ніби голова лева, під гривою якого не видно шиї. Він тримав напівпритомну дівчину, що повисла на його мозолястих руках, немов білий шарф. Він ніс її так обережно, наче боявся розбити або зім'яти. Здавалося, він відчував, що цю тендітну, чарівну, дорогоцінну істоту створено не для його рук. Хвилинами він не насмілювався торкнутися до неї навіть своїм подихом. А потім зненацька притискав її до своїх незграбних грудей як свою власність, як свій скарб, як мати свою дитину. Його око циклопа, звернуто до неї, огортало її ніжністю, скорботою і жалістю, а то раптом підводилося вгору сповнене вогню. І тоді жінки сміялися і плакали. Натовп тупотів ногами від захвату, бо в цю хвилину Квазімоду справді був прекрасним. Він, цей сирота, знайда, цей вироток, був прекрасним. Він відчував себе величним і сильним. Він дивився прямо в обличчя суспільству, яке вигнало його, і в справи, якого він так владно втрутився. Дивився в обличчя людському правосуддю, у якого вирвав здобич усім цим тиграм, змушеним лише клацати зубами, усім приставам, суддям і катам, усій королівській могутності, яку він, нікчемний, зламав за допомогою всемогутнього Бога. Заступництво істоти, такої потворної, як Квазімоду, за істоту таку нещасну, як засуджена на смерть Есмеральда, було зворушливим. Двоє, знедолених природою і суспільством, зустрілися, щоб допомогти одне одному. За кілька хвилин Квазімоду, тріумфуючи, зник у соборі разом зі своєю ношею. Натовп, що завжди захоплюється подигом, шукав горбання очима під похмурим нефом, шкодуючи, що предмет загального захоплення так швидко зник. Раптом усі побачили, що він знову появився в кінці галереї королів Франції. Як несамовитий промчав Квазімоду по галереї, високо піднімаючи на руках свою здобич, вигукуючи «Притулок!». Натовп бурхливо заплескав у долоні. Пробігши галерею, Квазімоду знову щез усередині собору. Замить він з циганкою на руках з'явився на верхній площадці, швидко біжучи уперед і все вигукуючи «Притулок!». А натовп плескав у долоні. Нарешті Квазімоду втретє з'явився на верхівці вежі великого дзвону. Звідси він, здавалося, всьому місту гордо показав ту, кого врятував. Громовим голосом, голосом, який люди чули так рідко, і якого він сам не чув ніколи, голосом, що, мабуть, долинав аж до хмар, тричі несамовито прокричав. «Притулок! Притулок! Притулок! Слава! Слава!» – вигукнув у відповідь йому народ. І цей могутній поклик вразив на другому березі натовп на Гревському майдані і затворницю, яка все прислухалася і не зводила погляду із шибениці. Книга 9, глава 1. Марення. Клода Фроло вже не було в соборі, коли його названий син так зненацька розтяв той фатальний вузол, який нещасний архідіакон затяг на циганці і в який попав сам. Повернувшись до ризниці, він зірвав із себе стиха ризу і пітрахель, кинув усе це на руки оступілому паламареві, вибіг через потайні двері, наказав човняреві в терені перевести його на лівий бік сени і заглибився у звивисті вулиці університетського кварталу, не знаючи, куди йде, на кожному кроці зустрічаючи юрби чоловіків і жінок, які весело поспішали до мосту Сен-Мішель, сподіваючись, що встигнути, побачити, як вішатимуть чеклунку. Блідий, розгублений, наляканий, осліплений і дикий, мов нічний птах, якого серед білого дня сполошили переслідує зграя хлопчиків. Клод Фроло вже не усвідомлював, де він, що з ним. Марить він чи бачить усе наяву? Брів, а то кидався бігти навмання, завертав, не вибираючи, в першу ж вулицю, весь час гнаний уперед думкою про Гревський майдан, про жахливий Гревський майдан, який він невиразно відчував поза себе. Так він пробіг уздовж пагорба Святої Женев'єви і вийшов нарешті з міста через Сен-Вікторську браму. Біг доти, доки оглядаючись, бачив вежі університетської огорожі і розкидані будинки передмістя. А коли нарешті невисокий горб цілком заховав його від нього ненависний Париж, коли можна було вважати себе за столь'є від міста, серед ланів у пустелі, він зупинився і відчув, що може зітхнути вільніше. І тоді жахливі думки знову охопили його. Він зазирнув собі в душу і здригнувся. Згадав нещасну дівчину, яка занапастила його, і яку занапастив він. Озирнувся розгубленим поглядом на ту подвійну звивисту путь, якою судилося пройти і його, і її долі, аж поки вони не зіткнулися і безжалісно розбились одна об одну. Він думав про безумство вічних обітниць, марність цноти, науки, віри, доброчесності, про непотрібність Бога, захоплено поринав у ці нечистиві думки, і все глибше і глибше в них занурюючись, відчував, як груди йому розриває сатанинський регіт. І коли, длубаючись у своїй душі, він побачив, як багато залишила в ній природа для пристрастей, сміх його став ще гіркіший. Розворушивши в глибині свого серця всю ненависть, усю лють, побачив холодним поглядом лікаря, який оглядає хворого, що ця ненависть, ця лють були не що інше, як спотворене кохання. Що кохання – це джерело всіляких людських чеснот, перетворюється на щось страхітливе в серці священника. І що людина створена так, як він, ставши священником, обертається на демона. Тоді він зайшовся жахливим сміхом і раптом зблід, усвідомивши найзловіснішу сторону своєї фатальної пристрасті, цього нищівного, отруйного кохання, сповненого безжалісної ненависті, кохання, що закінчилося шибеницею для однієї душі і пеклом для другої. Її засуджено до страти, його – до вічних мук. І він знову зареготав, згадавши, що Феб живий, що, незважаючи на все, ротмістр живий і веселий, і вдоволений, що мундир на ньому пишніший, ніж будь-коли, і що в нього нова коханка, і він показує їй, як вішує попередню. Ще дужче зареготав, коли згадав, що з усіх людей, котрим він зичив смерті, не уникла її лише циганка, єдина істота, до якої він не відчував ненависті. Від ротмістра архідіакон перелинув думкою до натовпу. І тут його охопили нечувані ревнощі. Він подумав про те, що весь цей натовп бачив жінку, яку він кохав, у самій сорочці, майже голу. Він ламав собі руки при думці про те, що жінка, чиє тіло, побачене ним у сутінках, могло принести йому найвище блаженство, тепер серед білого дня убрана, мов для ночі любострастя, була виставлена на показ усій юрбі. Він плакав од люті над усіма цими таємницями кохання, зневаженого, опоганеного, оголеного, навіки знеславленого. Плакав од люті, уявляючи, скільки нечистих поглядів сягало під цю розхристану сорочку. Чарівна дівчина, непорочна лілея, келих невинності і насолоди, до якого б він насмілився доторкнутися лише тремтячими устами. Вона була перетворена на своєрідний громадський казан, з якого найпослідущіші покидьки Парижа злодії, жебраки-волоцюги, прийшли спільно черпати безсоромну, брудну, розпусну насолоду. І коли він спробував уявити собі те щастя, що його міг би зазнати на землі, якби вона не була циганкою, а він священником, якби не було Феба, а вона кохала його, Клода. Коли подумав, що безжурне, сповнене кохання життя було б можливе і для нього, що в ту саму мить на землі тут і там були щасливі пари, які забувалися в нескінченних бесідах під покровом помаранчевих дерев, на березі струмка, осяяні призахідним сонцем чи зоряною ніччю, і що якби на те воля Божа, він створив би з неї одну з цих благословених пар. Серце його сповнювалося ніжністю і віччя. Вона. Скрізь вона. Ця невідступна думка весь час повертала до нього, невпинно терзала його, жалила мозок і краяла серце. Клод ні за чим не шкодував, ні в чому не розкаювався. Все, що він зробив, ладен був повторити. Волів бачити в її в руках ката, ніж в обіймах ротмістра. Але він страждав. Так страждав, що часом висмикував собі пасмо волосся, щоб побачити, чи не посивіло воно. Була хвилина, коли він уявив собі, що може саме в цю мить огидна мотузка, яку він бачив сьогодні вранці, стиснула смертельним зашморгом її тендітну, граціозну шийку. Від цієї думки його кинуло в холодний піт. І була інша хвилина, коли диявольським сміхом, сміючись із себе, він пригадав Есмеральду такою, якою побачив її вперше. Жвавою, безжурною, веселою, гарно вбраною, укриленою в танці, гармодійною. І Есмеральду останнього дня. У сорочці з мотузкою на шиї вона повільно йшла босоніж по крутих східцях шибениці. Він так ясно уявив собі цей подвійний образ, що в нього вихопився жахливий зойк. У той час, коли хуртовина віччю валила, ламала, рвала, гнула і викорчовувала все в його душі, він поглянув на довколишню природу. Біля його ніг кілька курок, щось дзьобаючи, порпалися в низеньких кущах. Жуки, блискучі, мов емаль, виповзали на сонце. Вгорі в синьому небі пливли кошлаті сріблясті хмарки. На обрії шпиль аббатства Сен-Віктор своїм шиферним обеліском перетинав округлу лінію косогору. І мирошник з пагорба Копо, посвистуючи, дивився, як крутяться працьовиті крила його вітряка. Усе це життя – діяльне, налагоджене, спокійне, втілене навколо нього в тисячі форм – завдавало йому болю. Клод знову кинувся бігти. Так він біг полями до вечора. Це втеча від природи, від життя, від самого себе, від людей, від Бога. Від усього тривала цілий день. Іноді він кидався обличчям на землю і нігтями видирав молоді колоски. Часом зупинявся серед вулиці в якомусь безлюдному селі, і думки його були такі нестерпно важкі, що він хапався обіруч за голову, немов намагаючись одірвати її, щоб розтрощити об каміння бруківки. Коли сонце повернуло на захід, Клод знову зазирнув собі в душу, і йому здалося, що він майже збожеволів. Буря, що бушувала в ньому відтоді, як зникла надія і воля врятувати циганку, ця буря не лишив його свідомості жодного здорового поняття, жодної. Ця буря не лишила в його свідомості жодного здорового поняття, жодної уцілілої думки. Розум його конав, майже вщент зламаний і знищений. Тільки два образи чітко збереглися в свідомості – Есмеральда і Шибениця. Решта була вкрита пітьмою. Ці два образи, зближуючись, жахливо поєднувалися. І чим більше він зосереджував на них свою увагу і думки, тим більше вони зростали в якісь фантастичні прогресії. Один у витонченості, чарівності, красі та сяйві, другий – у своїй страхітливості. І зрештою, Есмеральда видавалася йому зіркою, а Шибениця – величезною кощавою рукою. Дивно, що під час усіх цих моральних тортур Клод жодного разу по-справжньому не подумав про смерть. Так уже він нещасний був створений, чіплявся за життя. А може, за ним він насправді бачив пекло. Тим часом день згасав. Тією часткою здорового глузду, яка ще животіла в ньому, він невиразно думав про повернення. Був певен, що вже далеко від Парижа. Але оглянувшись, помітив, що тільки обійшов навколо огорожі університету. Шпиль Сен-Сюльпіс і три високі стріли Сен-Жермен-де-Пре зіймалися над обрієм праворуч. Він попрямував туди. Коли біля зубчастої стіни, що оточує Сен-Жермен, почувся оклик сторожі аббатства «Хто йде?», архідіакон звернув на стежку, яка пролягала між млином аббатства та міською лікарнею для прокажених, і за кілька хвилин опинився на Преоклер. Цей лужок уславився бешкетами, що відбувалися тут удень і вночі. То була кара Господня для бідолашних сен-жерменських ченців. Квот, монахи Санетті, Джермані, Претенсіс, Худра, Фоїд, Кларікіс, Нова, Семпер, Дісіодімнум, Капіта, Саскінан, Тібус. Примітка. Це була кара Господня для монахів Сен-Жермен-де-Пре, бо клерики раз у раз розпалювали там нові сварки латинською. Архідіакон боявся зустрітися тут з кимось. Вигляд будь-якого людського обличчя лякав його. Він манівцями обійшов університет, передмістя Сен-Жермен. Йому хотілося повернутися на вулиці міста якнайпізніше. Звернувши на безлюдну стежку, яка відділяла Преоклер від Д'єнеф, попрямував уздовж Преоклер. І нарешті вийшов на берег річки. Там дом Клод знайшов перевізника, який за кілька паризьких денів перевіз його вгору Сеною до кінця Сите і висадив саме на тій безлюдній косі, на якій читач уже бачив замріяного Грингуара і яка простягалася за королівськими садами, паралельно до коров'ячого острівця. Монотонне погойдування човна і плюскіт води викликали у нещасного Клода якесь заціпеніння. Перевізник був уже далеко, а архідіакон, отупілий, стояв на березі і дивився перед собою, сприймаючи все довколишнє, немов крізь хвилі, що, погойдуючись, збільшували всі предмети і перетворювали дійсність на якусь фантасмагорію. Часто буває, що втома породжена великою скорботою саме так впливає на мозок. Сонце зайшло за високу Нельську вежу. Смеркалося. Небо і вода в річці зблідли. Між цими двома білястими плямами лівий берег Сени, до якого був прикутий погляд Клода, видавався темною масою. І зменшуючись, у перспективі врізався чорною стрілою в туманний обрій. Та стріла була вкрита будинками. Але тільки їхні чорні силуети чітко виступали в сутінках на ясному тлі неба і води. В будинках подекуди вже світилися вікна, блимаючи, мов іскри в купі погаслого вугілля. Цей величезний чорний обеліск, що самотньо стояв між білих площин неба і річки, дуже широкий у цьому місці, справляв на дом Клода дивне враження, подібне до того, що відчувала б людина, лежачи горілиці біля підніжжя Страсбурзького собору і дивлячись, як величезний шпиль впинається над головою в присмеркову імлу. Тільки тут Клод стояв, а обеліск лежав. Але річка, відбиваючи небо, поглиблювала під ним безодню, і величезний мис, здавалося, так само сміливо линув у порожнечу, як і стріла собору, враження було таке саме.